เป็นภาระหน้าที่ของสมาชิกทุกคนคริสเตียนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับใช้เต็มเวลาเท่านั้นแต่ทุกคนมีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้อย่างสูงสุดในชีวิตของเราเพื่องานของพระเจ้านั้นจะเติบโตและก้าวหน้าต่อไปเพราะมารซาตานมันขยันมากครับพี่น้องเราทำงานเรายังมีวันหยุดนะมารซาตานนี่มันไม่เคยมีวันหยุดวินาทีเดียวมันก็ไม่หยุดแม้กระทั่งอาจารย์เปาโลบอกว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดจะทำสิ่งดีนี่สิ่งชั่วมันก็มาพร้อมจะผุดขึ้นมาเลยมันไม่หยุดเลยนะวินาทีเดียวมันก็ไม่หยุดดังนั้นคริสเตียนเราต้องเข้มแข็งต้องขยันมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมขอนำพระชนะพระเจ้าในบทพระธรรมของโยนาอย่างทั้งหมดเลยนะโยนาทั้งหมดซึ่งไม่ยาวเท่าไหร่โยนานี่พวกเด็กละวีมักจะชอบใช่ไหมครับเรื่องโยนาเด็กๆชอบลูกสาวผมเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไปเห็นปกพระคัมภีร์มีการ์ตูนโยนายังชอบเลยซื้อเลยแต่ความจริงแล้วเรื่องของโยนานี่เป็นเรื่องของการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเรื่องของข้อขาดบาดตายเป็นเรื่องของชีวิตอะความเป็นความตายเลยนะจริงๆไม่ใช่เรื่องของเด็กๆนะโยนาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ต้องตระหนักเป็นความเป็นความตายอันยิ่งใหญ่ด้วยของความรอดอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งเมืองนะครับในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อที่1ถึง2บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิทัยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงโยนาซึ่งเป็นคนที่จะเรียกว่าไงไม่ได้คิดว่าจะต้องตั้งใจรับใช้พระเจ้าหรอกแต่พระเจ้าอยากใช้อ่ะอยากใช้คนนี้และความสำคัญของโยนานี่ยกตัวอย่างได้ว่าแม้กระทั่งพระเยซูยังเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเลยตอนที่พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีขอหมายสำคัญจากพระเยซูพระเยซูบอกว่าไม่ให้หรอกหมายสำคัญเนี่ยเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระชนะด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามาหือมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์อยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นพระเยซูยังให้ความสำคัญในเรื่องของโยนาในการเอาขึ้นมากล่าวเปรียบเทียบคือจะตอบโต้พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีว่าคนชาติชั่วหมายสำคัญแต่ไม่ให้หรอกแต่จะให้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์นั้นจะต้องสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้สามวันใช่ไหมพี่น้องครับการทรงเรียกของพระเจ้าให้เรามาเป็นคริสเตียนนี่มาเพื่อการร่วมรับใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเลยนะเพราะความเข้าใจในชีวิตคริสเตียนไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นทัศนคติที่ผิดและมีผลต่อระยะยาวในชีวิตคริสเตียนเราด้วยอย่างเช่นคริสเตียนเมื่อพอเป็นคริสเตียนไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงให้เป็นอย่างนั้นทำไมพระเจ้าไม่ให้เป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิถึงจะถูกต้องทำไมพระเจ้าถึงทำเป็นอย่างนั้นใช่ไหมธรรมชาติของคนเรามันมักเป็นอย่างนั้นอย่างคนศึกษาพระพีใหม่ๆก็บอกโอ้ทำไมต้องให้อาดัมเอวาต้องทำบาปล่ะพระเจ้ามีอำนาจทุกอย่างไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้อาดัมเอวาทำบาปพระองค์ทำได้ทุกอย่างนี่จะมีคำถามอะไรที่แบบอยากจะเหมือนอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่พี่น้องครับต่อให้เราเป็นคริสเตียนนานแล้วก็เหอะคุณอย่าลืมนะพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายตอนเลยบอกชัดเจนอย่างเช่นในพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่33ถึง36โรมบทที่11ข้อที่33ถึง36บอกว่าพระปัญญาความรอบรู้ของพระเจ้านี่ล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพระองค์นั้นก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้ฮะและทางของพระเจ้านี่เหลือที่จะสืบสอดได้ใครเล่าจะรู้พระทัยของพระเจ้าใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ฮะ พระคัมภีร์บอกเราไว้ก่อนเลยบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเราจะตั้งตัวเราเองเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าได้หรือแล้วหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเรายอมเข้าใจโดยว่าโดยพื้นฐานว่าพระเจ้าถูกต้องเสมอพระเจ้าทรงปัญญาล้ำเลิศพระองค์ถูกเสมอไม่มีผิดหรอกแล้วเราจะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจว่าอ๋อทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรายกตัวเราเองขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยเอาความคิดเราเอาความรู้สึกเราเป็นใหญ่เนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวไอ้นั่นก็ไม่เห็นด้วยไอ้นี่ก็ไม่เห็นด้วยไอ้นั่นก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแท็กซี่คนเมื่อกี้ที่ผมเล่าตัวอย่างมาทายมาแล้วกูลูกค้านี่แม่นแต่ไม่ยอมรับเชื่อไม่ยอมมาโบสถ์แล้วมนุษย์มีข้อจำกัดมากมายพี่น้องครับเล่าเรื่องเบาๆให้ฟังเรื่องนึงเปรียบเทียบมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ซื้อบ้านปั๊บบ้านของเขาห้องน้ำก็ใช้กระเบื้องข้างฝานี่ผนังเป็นกระเบื้องปูสีขาวนะในห้องน้ำอยู่ๆไปนานๆ10ปี10กว่าปีเขามีเขารู้สึกว่าไอ้กระเบื้องนี่มันเกรดโลเกตมั้งเกรดต่ำทำไมมันเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นพยายามล้างอย่างดีนะเอาน้ำยาขัดอย่างดีมันก็ยังเหลืองสงสัยมันเนื้อไม่ค่อยดีมีอยู่วันหนึ่งหลอดนีออนในห้องน้ำเสียก็เปลี่ยนใหม่ทีนี้ก็ซื้อนีออนอย่างดีเลยนะคุณภาพสูงราคาแพงมาเปลี่ยนในห้องน้ำปั๊บพอติดปั๊บเปิดปั๊บโอ้โหลูกตาก็โตขึ้นมาเลยทำไมห้องน้ำมันขาวจั่วเงี้ยผนังขาวจั่วเลยไอ้ที่มันเหลืองเพราะว่าไฟมันเก่าอะมันเหมือนเสื่อมสภาพไปทีละนิดทีละนิดมันก็ออกเหลืองเหลืองเหลืองลูกตาก็มองเป็นเหลืองใจคิดว่ามันเหลืองนี่นะครับพี่น้องมนุษย์มีข้อจำกัดมากมายแต่พระเจ้าไม่ได้จำกัดเหมือนอย่างเราพระองค์ไม่ได้ตัดสินหรือมองอะไรอย่างที่มนุษย์มองตัวอย่างที่ผมยกนั้นถ้าเราเป็นผู้พิพากษาเราจะตัดสินผิดไปแล้วทั้งนี้กระเบื้องมันขาวจั่วเนี่ยงั้นความจำกัดของมนุษย์จึงทำให้เราต้องยอมรับว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นล้ำลึกข้อตัดสินของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้ทางของพระองค์นั้นก็เหลือที่จะสอบสืบสอบได้แล้วเราคงไม่สามารถจะไปทำตั้งตัวเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้าชนิดที่ว่าดักความคิดพระเจ้าได้เป็นที่ปรึกษาของพระองค์ว่าพระองค์ต้องมาฟังเรานะเราจะไปแนะนำพระองค์ว่าให้ต้องเป็นอย่างนั้นสิให้เป็นอย่างนี้สิไม่ได้เด็ดขาดต้องยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าตรงนี้ชีวิตคริสเตียนเราถึงจะยั่งยืนและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะผมรู้จักคริสเตียนหลายคนที่ล้มเหลวในชีวิตไปแล้วก็เลิกเป็นคริสเตียนไปเนี่ยเพราะอย่างเนี้ยหลายคนทีเดียวที่น่าเสียดายนะครับขออย่าให้เป็นอย่างนั้นกับเราคนใดคนหนึ่งในที่นี้เลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยุติธรรมแต่ทำไมคนเจ้าเล่ห์คนโกงคนมีเล่ห์เหลี่ยมคนบาปได้ดีเยอะแยะไปหมดเห็นกับตาเยอะแยะทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อ้างเหตุนี้เป็นสาเหตุของการสะดุดสะดุดไม่เอาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ลืมอ่านพระคัมภีร์มีต้องเยอะตั้งแยะอย่างเช่นบอกว่าคนเหล่านี้เหมือนข้าวละมานที่พระเจ้ารอเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวพระเจ้าเผานี่เกิดข้าวดีๆตายไปหมดเลยว่าไงพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยปั๊บเหลือแต่ข้าวละมานทีนี้แหละครับไฟจะมาแล้วนะครับเวลานั้นเผาเกลี้ยงเลยนะน่าเสียดายที่หลายคนไม่ยอมเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเอาความคิดเองเป็นใหญ่เอาความรู้สึกเองเป็นใหญ่แล้วก็งอนโยเยมั่งงอนมั่งนะครับจึงไม่สามารถเติบโตในทางของพระเจ้าถึงจุดที่พระองค์ประสงค์ได้ในพระธรรมโรมที่เมื่อกี้กล่าวถึงยังมีต่ออีกว่าพระเจ้าบอกว่าใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขาตรงนี้ต้องสร้างความตระหนักในชีวิตคริสเตียนเลยนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยบางโบสถ์เนี่ยยกย่องมากเลยรีบแต่งตั้งเลยเพราะว่าฐานะดีก็ถวายทรัพย์เยอะเลยนะพอได้รับการยกย่องให้เกียรติได้รับคำชมจากผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วชีวิตคริสเตียนไม่โตเพราะว่าไม่ยอมศึกษาไม่ยอมถ่อมใจลงแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนอย่างคนที่เป็นชาวโลกทั้งหลายที่ก็มีศาสนาอื่นน่ะโอ้ฉันทำบุญเยอะนะฉันให้เยอะนะฉันต้องใหญ่ฉันต้องมีเกียรติต้องอะไรต่ออะไรล้มเหลวทั้งความชีวิตคริสเตียนหมดเลยเพราะว่าเข้าใจว่าพระเจ้ามีบุญคุณกับพระเจ้าพระเจ้าต้องตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เวลาที่เขาถวายเข้าใจผิดเสียแล้วเพราะอะไรฮะพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยังบอกอีกว่าเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และ พื่อพระองค์เพราะฉะนั้นทรายเม็ดเดียวเราก็ไม่เคยสร้างขึ้นมาเองเลยใช่ไหมเป็นของพระองค์ทั้งนั้นแล้วพระองค์ไหมก็ของพระองค์เองทำไมอ่ะแต่พระองค์จะเมตตาอวยพรนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่พระองค์ติดหนี้อะไรใครใครจะเป็นหนี้เจ้าหนี้พระองค์ได้แล้วเพราะแม้แต่ชีวิตเราเองก็มาจากพระองค์ลมหายใจเราก็ยังมาจากพระองค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักนะครับพี่น้องครับว่าการที่เรารับใช้พระเจ้าหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นหนี้อะไรเราเลยนะครับเราต่างหากที่เป็นหนี้พระองค์พี่น้องครับการที่เราจะรับใช้พระเจ้าเรื่องความเข้าใจที่เกิดทัศนคติที่ถูกนี่ถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคริสเตียนของเราคำว่าทัศนะนี่มันหมายถึงการใช้หลักความคิดที่มีเหตุมีผลแต่ทัศนคตินี่มันเป็นเรื่องการใช้อารมณ์ทัศนะคือใช้เหตุใช้ผลแต่ทัศนคติคือใช้อารมณ์ยกตัวอย่างภรรยาผมเนี่ยตอนเด็กๆ เป็นไข้ขึ้นสูงเลยร้อนไปหมดคอบอกเขาไล่ผมฟังร้อนไปหมดตอนเด็กๆ อยากกินอะไรเย็นๆแหมแตงโมมันเย็นนะฉ่ำเลยกินก็ใหญ่เลยเสร็จแล้วอาการป่วยก็ทำให้อ้วกออกมาแดงๆออกมาแตงโมทั้งนั้นเลยนะออกมาขยะขยงตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมกินแตงโมอีกเลยถามว่าแตงโมมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่อารมณ์ทัศนคติมันไม่ดีต่อแตงโมแล้วลูกสาวผมไม่ยอมกินมะละกอถามว่าทำไมไม่กินอ่ะตอนเด็กๆ เขาดูไอ้พวกหนังสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอะไรอ่ะพอเขาเห็นมะละกอผ่าครึ่งมาข้างในมันมีเม็ดแบบยึกยึกยึกไอ้ไข่เอเลี่ยนไอ้ไข่เอเลี่ยนอ่ะขยะขยงไม่ยอมกินอีกเลยอันนี้ก็ทัศนคติแล้วมันแก้ยากนะไปฝืนใจบอกให้กินเถอะกินเถอะเดี๋ยวก็อ้วกอ่ะเพราะฉะนั้นทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสเตียนที่ต้องปูพื้นฐานความหัวใจอย่างถูกต้องในคริสเตียนของเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วต้องยอมถ่อมใจมากๆถึงจะเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างถูกต้องผมรู้จักชายสูงอายุคนหนึ่งเขาไปฝากเงินธนาคารแบบ24เดือนอ่ะของแบงค์นึงไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวโดนฟ้อง24เดือนแต่เขาจะแบ่งเป็น6เดือนดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดเงี้ย6เดือนแรก 1% 6เดือนที่2 2% อะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง6เดือนสุดท้ายได้ 5% ผู้ใหญ่คนนี้เข้าใจว่า6เดือนต้องได้ 1% โดยที่เขาไม่รู้มาก่อนว่าคําว่า 1% เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยทางธนาคารก็หมายถึง1ปีระยะเวลา1ปีแล้วมาเฉลี่ยตามระยะเวลาของการฝากเขาเข้าใจว่า6เดือนคำนวณมาแล้วต้องได้เท่านี้พอถึงเวลาครบกำหนดปุ๊บไปธนาคารไปขอดูดอกเบี้ยโมโหใหญ่เลยบอกธนาคารโกงเขาเป็นคนมีความรู้นะไม่ใช่แบบเป็นชาวบ้านนั่นนะมีความรู้พอสมควรทีเดียวแต่เป็นคนที่สูงอายุแล้วโมโหใหญ่ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างนี้คุณโกงผมนี่พนักงานธนาคารวุ่นวายกันใหญ่อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจแหละเพราะว่าทัศนคติมันไม่ยอมรับแล้วเข้าใจว่า6เดือนต้องได้เท่านี้ 1% มันไอ้ 1% มันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่1ปีมัน6เดือนเข้าใจงั้นโฆษณาก็ไม่เห็นมีหมายเหตุอะไรไว้นี่มาถึงที่ทำงานพวกเราก็พยายามปลอบใจบอกว่าอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้จริงๆนะเขาเข้าใจกันอย่างนี้ว่า1ปีไม่ยอมรับกันเห็นไหมทัศนคตินี่สำคัญบางทีสีบาลอธิบายยังไงนะไม่ยอมเข้าใจแหละเพราะว่ามันไปแล้วอะทัศนคติที่ผิดอะนะตัดสินในใจตัวเองไปแล้วอะพระคัมภีร์บอกทางที่ถูกเป็นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อแล้วอะเพราะว่าเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไปแล้วการทรงเรียกของพระเจ้านี่นะครับพี่น้องครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์นี้มีทั้งแบบสมัครใจหรือแกมบังคับนะแบบสมัครใจอย่างพวกผู้วินิจฉัยอัครทูตนี่สมัครใจพระเยซูเรียกปุ๊บทิ้งเลยนะทิ้งหน้าที่การงานทิ้งทุกอย่างเลยไปสมัครใจเลยไปเสี่ยงลำบากลำบนไปเป็นไปตายไงเต็มใจไปเลยแต่อีกแบบหนึ่งคือแกมบังคับโมเสสเป็นไงแรกๆก็ไม่ได้นึกเลยว่าจะต้องมาตกระกำลำบากขนาดนั้นนำชนชาติอิสราเอลด้วยความยากลำบากขนาดนั้นพระเจ้าก็แกมบังคับใช่ไหมหนีไปแล้วนะไปได้ภรรยาอยู่กับพ่อตาเลี้ยงสัตว์อ่ะพระเจ้าก็ปรากฏที่เป็นพุ่มไม้ใช่ไหมบัญชาว่าต้องกลับไปอียิปต์ไปนำชนชาติอิสราเอลออกมาแกมบังคับมาแก้ตัวยังไงก็แก้ไม่ขึ้นพระเจ้าก็ต้องไปเซาโลเป็นไงฮะต่อมาเป็นชื่อเปาโลนี่ยิ่งใหญ่มากเลยคนนี้บังคับเลยแหละไม่ใช่แกมครับ ปรากฏออกมาปั๊บถึงขนาดตาบอดเลยนะตาบอดต้องให้พี่น้องคริสเตียนมาวางมือหายจากตาบอดแล้วสำนึกตัวรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลอย่างเต็มที่บังคับโยนาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าโยเยพระเจ้าเรียกใช้โยนาแต่โยนาโยเยแล้วกันนะจากพระชนะที่อ่านไปแล้วพระชนะมาถึงโยนาว่าให้ลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่ร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้มาถึงเราแล้วนีนาเวบอกว่าเป็นนครใหญ่เราคงต้องนึกถึงพวกปารีสนิวยอร์กโตเกียวริโอเดจาเนโรหรือเมืองใหญ่ๆในเม็กซิโกหรือในกรุงเทพหรือพัทยาหรือที่อื่นๆเยอะแยะเมืองใหญ่นั้นแน่นอนเศรษฐกิจความเจริญมันจะมีมากความชั่วร้ายมันก็จะตามมาด้วยแล้วแต่ว่าผู้บริหารปกครองที่นั่นเนี่ยจะดีแค่ไหนจะให้มันมีบ่อนมากไหมจะให้มันมีโสเพณีมากไหมจะให้มันมีแหล่งอบายมุขมากไหมบาร์เบอร์ไปอยู่ตามแถวเด็กอนุชนเยาวชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วความชั่วร้ายของนีนาเวนั้นไปถึงพระเจ้าบอกจนพระเจ้าบอกไม่ได้แล้วต้องจัดการแล้วเมืองนี้มันบาปเยอะแต่แทนที่โยนาจะลุกขึ้นไปตามอย่างเหมือนที่พระเยซูเรียกสาวกนะฮะไม่อะพระเจ้าเรียกโยนาโยนากลับหนีพระเจ้ากล่าวว่าจะหนีไปยังเมืองทาชิชไปขึ้นเรือกำปั่นที่ยัฟฟาจะไปทาชิชกล่าวว่าจะไปพระพี่บอกว่าให้พ้นจากพระพักพระเจ้าโยนายังไม่มีความเข้าใจในศาสนศาสตร์ว่าพระเจ้านั้นคุณหนีไม่พ้นหรอกกล่าวว่าหนีได้คงเข้าใจพระเจ้าเป็นเหมือนคล้ายๆลูกเคารพเนี่ยหนีไปที่อื่นเดี๋ยวก็มองไม่เห็นเองอะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครจะหนีจากพระพักพระเจ้าไปได้แล้วเมื่ออยู่ในเรือลำใหญ่เนี่ยนะเรือกำปั่นเนี่ยก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาในทะเลจนน่ากลัวว่าเรือจะอับปางเนี่ยลูกเรือทุกคนก็กลัวและต่างคนก็ต่างมีพระของตัวเองก็อ้อนวอนต่อพระตัวเองใหญ่เลยนะขอพระตัวเองช่วยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่น่าสนใจในพระชนะข้อที่5บทที่1ข้อที่5เนี่ยบอกว่าบรรดาคนในเรือเหล่านั้นเขาก็โยนสินค้าออกจากกำปั่นลงทะเลทิ้งไปลงทะเลทิ้งไปไอ้นี่สินค้าราคาแพงทิ้งไปอันนี้สินค้าราคาสูงทิ้งไปไม่เสียดายแล้วเพราะอะไรครับชีวิตเป็นไงสำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้อยากให้พี่น้องคริสเตียนเรียนรู้ถึงความรู้สึกอันนี้จังเลยแล้วทุกอาทิตย์เราจะถวายทรัพย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ทิ้งมันไปเถอะครับถ้าเรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นภาวะของยุคไหนกันแน่สัญญาณบอกเหตุมีเยอะแยะอย่างที่พระคัมภีร์บอกแล้วว่ายุคสุดท้ายจะมีลักษณะยังไงเราก็เรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่มันเกินๆอยู่ในบ้านเยอะแยะนะซื้อทองไว้เยอะแยะราคาขึ้นอย่าไปเสียดายทิ้งมันไป ซื้อหุ้นราคามันขึ้นดีกำไรเยอะก็ทิ้งมันไปทิ้งมันไปเพื่องานพระเจ้าผมเห็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างมากเลยเนี่ยแล้วรักตัวกลัวตายนี่เงินทองสะสมมาเท่าไหร่ทิ้งไปหมดเลยนะยอมนะขอเอาชีวิตรอดก็อยากให้เรารับรู้ว่าชีวิตเนื้อหนังเขายังห่วงกันขนาดนั้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นนิรันดร์นะครับจะตายแบบดวงไฟอยู่ในบึงไฟนรกนิรันดร์หรือจะอยู่บนสวรรค์นิรันดร์ทิ้งไปเถอะครับพี่น้องครับถ้ามันมีอะไรทิ้งได้แล้วงานพระเจ้าจำเริญขึ้นแต่โยนาเนี่ยไม่ได้รู้ทุกรู้ร้อนเลยเรือจะโยกจะไกวยังไงก็ยิ่งเหมือนเปลมึงหลับสบายนอน ไม่รู้ก่อนหรือเปล่านะหลับสบายหลับสนิทเลยจนนายเรือมาเห็นเข้าก็ไม่พอใจโยนาว่ายังหลับสนิทอยู่ได้ยังไงเอาไปเปรียบเทียบเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นี่อย่างพระเยซูหลับสนิทนี่พระองค์ไม่ทุกข์ร้อนเพราะว่าพระองค์มั่นใจว่าเรือนั้นปลอดภัยแน่แต่โยนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะโยนาแบบไม่เอาไหนเลยเหมือนสาวกตอนที่พระเยซูใกล้จะถูกตึงกางเขนน่ะแทนที่อธิษฐานร่วมกับพระเยซูนอนหลับโยนาเหมือนกันคล้ายๆสาวกพระเยซูตอนนั้นเหมือนกันนอนหลับในขณะที่คนอื่นเขาจะเป็นจะตายอยู่แล้วด้วยภาวะของเรือใกล้อับปางนายเรือเลยไม่พอใจปลุกโยนาขึ้นมาบอกว่าท่านก็มีพระเจ้าของท่านไม่ใช่เหรอช่วยกันอ้อนวอนต่อพระเจ้าของท่านเผื่อพระองค์จะระลึกถึงเราบ้างและเราจะได้ไม่พินาศโยนาทีนี้จำเป็นต้องตื่นแล้วครับถ้าขืนไม่ตื่นเสียโดนตื้บ แล้วคนในเรือนั้นก็เริ่มมีลางสังหรณ์ก็ไงเออจับฉลากดีกว่ามันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะที่เป็นตัวการมันผิดปกติเหลือเกินด้วยความชำนาญของคนเดินเรือเนี่ยรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติจับฉลากดีกว่าว่าใครคือต้นเหตุแล้วก็เหมือนหวยล็อกเลยครับเลขเบิ้ลเลขซ้ำเลขเบิ้ลโป๊ะเช๊ะฉลากมาลงตรงโยนาเลยคนอื่นก็เลยเป็นไงจากการสอบสวนเหมือน DSI สอบสวนเลยสอบจนรู้ความจริงเค้นมาได้ว่าอ๋อโยนานี่เองเขาหลบจากพระพักตร์พระเจ้าการจะไปทาชิดไม่ยอมไปตามที่พระเจ้าสั่งแล้วคนในเรือนี่ก็นิสัยดีนะถามโยนาอีกว่าเราควรทำอย่างไรกับท่านดีอะทะเลถึงจะสงบเพราะทะเลมันก็ยิ่งกำเริบมากขึ้นกำเริบมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นพายุหนักขึ้นคลื่นหนักขึ้นโยนาก็คงสายปรงแล้วแทนที่จะเอาชีวิตว่าต้องตายนี่ก็ไปรับใช้พระเจ้าทางนีนาเวดีกว่ามันโยเยงจริงโยนาเนี่ยบอกคนในเรือบอกก็จบข้าพเจ้าโยนทะเลไปแล้วกันทะเลก็จะได้สงบอันนี้เขาไม่ได้บังคับนะโยนาพูดเองเลือกเองบอกว่าโยนฉันลงไปในทะเลเดี๋ยวมันสงบเองอ่ะคนในเรือนี่ไม่อยากให้โยนาตายนะมีมนุษยธรรมอยู่นะครับถึงแม้ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็เถอะเขาช่วยกันการเชียงเรือนะอย่างแข็งแรงเลยเพื่อจะเอาเรือกลับเข้าฝั่งให้ได้เป็นการลองครั้งสุดท้ายอ่ะเผื่อพระเจ้าจะเมตตาแต่ก็ไม่สำเร็จลมยิ่งแรงทะเลยิ่งต้านเขาออกไปต้านเขาออกไปอีกแทนที่จะเข้าฝั่งยิ่งออกไปอีกสุดท้ายคนในเรือก็จำเป็นแล้วว่าต้องโยนโยนาทิ้งเขาก็ร้องทูลกับพระเจ้าว่าอย่าลงโทษให้เขาพินาศเพราะความตายของโยนาเลยอย่าให้ลงโทษเขาเพราะว่าการทำให้โลหิตที่ไร้ผิดของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกยำเกรงกลัวบาปนะคนในเรือเวลานั้นแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องโยนโยนาลงไปในทะเลทะเลก็สงบคนเหล่านั้นยำเกรงพระเจ้ายิ่งนักที่อยู่บนเรือนะถวายสัตวบูชาแล้วก็สาบานตัวกับไว้กับพระเจ้าส่วนโยนานั้นพระเจ้าก็ส่งปลามหึมาตัวหนึ่งไม่รู้เป็นปลาอะไรนะแต่ในพวกสอนลวีชอบไปบอกเป็นปลาวาฬใช่ไหมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็มีสารคดีมาอยู่เรื่อยแหละว่าปลาวาฬคอมันแค่ขนาดฟุตบอลเนี่ยกืนได้แค่หัวคนกืนทั้งตัวไม่ได้ไม่ใช่ปลาวาฬแน่แต่ปลาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเราก็ไม่ต้องไปสงสัยถ้าสงสัยก็ลองถามซิว่าถ้าเป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยอย่างถ้าผมมีเป็นคนที่มีอำนาจนะผมสั่งอะไรอะไรได้นะถ้าผมจะต้องไปรับโยนาในเวลาเนี้ยผมก็สั่งกองทัพเรือเป็นไงให้เอาเรือดำน้ำไปรับโยนามนุษย์ยังทำได้ใช่ไหมแล้วพระเจ้าทำได้แน่นอนเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วก็ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยว่าปลาอะไรปลามหึมาตัวหนึ่งแล้วก็กลืนโยนาไปในท้องปลานั้น3วัน3คืนโยนาอยู่ในนั้นทีนี้แหละครับหนีไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ในท้องปลาเนี่ยโยเยก็ไม่ได้มีเวลาเยอะอยู่ที่นั่นน่ะอธิษฐานต่อพระเจ้าสำนึกผิดขอการช่วยเหลือพระเจ้าก็ทรงให้โอกาสไปทำงานตามที่พระองค์สั่งปลานี้ก็ไปถึงใกล้ๆแผ่นดินแห้งแล้วก็พระคัมภีร์ใช้คำว่าสำลอกโยนาออกมาสำลอกนี่คำสุภาพนะภาษาเขียนภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอ้วกพระองค์เจ้าค่ะถ้าจะใช้พวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนในที่นี้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอเราไปอย่างสง่างามเลยส่งเราไปอย่างสง่างามในพื้นที่เป้าหมายโปรดอย่าอ้วกเราไปอ้วกมันก็เละอย่าพูดมากเลยนะเดี๋ยวใกล้มื้อเที่ยงแล้วนึกเผาเองอย่านึกมากเลยกินข้าวไม่ลงมันแหยงเนี่ยมันไม่สะอาดอ่ะกว่าจะล้างเนื้อตัวเสร็จกว่าจะแต่งตัวใหม่เข้าไปในเมืองนีนาเวได้คงใช้เวลาพอสมควรอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องครับไปอย่างสง่างามเป็นทูตของพระเจ้าดีกว่าใช่ไหมโยนาทีนี้ต้องเข้ายินเวแล้วล่ะพระเจ้าก็ยังมาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองนะกำชับนะกลัวโยเยอีกบอกว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าย้ำเป็นครั้งที่สองอีกโยนาเลยต้องไปนีนาเวนี่เป็นเมืองใหญ่พอสมควรอยู่นะในเวลานั้นของประชากรพลเมืองโลกในเวลานั้นไม่มากหรอกไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้ แต่พระพีบันทึกว่าถ้าเดินด้วยเท้าเนี่ยต้องเดินข้ามเมืองใช้เวลาถึง3วันเนี่ยกว่าจะข้ามเมืองได้เพราะแสดงไม่ใช่น้อยๆกรุงเทพใช้เวลากี่วันเคยลองเดินยัง ไม่รู้กันเนี่ยเลยวัดไม่ได้ว่าใหญ่เล็กกว่ากรุงเทพเท่าไหร่ไปลองประมาณการเราดูนะโยนาเดินไปได้1วันเนี่ยถึงจุดที่เหมาะสมพอดีก็เลยเริ่มต้นร้องประกาศเป็นการประกาศกล่าวโทษคนในเมืองนั้นเลยแล้วบอกอีกว่า40วันนินเวจะถูกคว่ำพี่น้องนึกถึงจิตใจของโยนานะว่าทำไมเขาถึงต้องโยเยกับพระเจ้าเป็นเราเนี่ยบางทีเราอ่านเราไม่ใช่ตัวเราอ่านแล้วก็โอ้ทำไมโยนาไม่ทำนะทำแต่แรกก็หมดเรื่องเอาลองเปรียบเทียบบางทีตัวเราก็อาจจะแย่กว่าโยนาก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเราต้องไปเปิดเผยว่าบ่อนนี้มันใหญ่โตขนาดไหนเราต้องไปแอบถ่ายเอาหลักฐานมาเนี่ยมันเสี่ยงนะเรากล้าไหมอันนี้มันนินเวเนี่ยมันเมืองชั่วร้ายผมถามใครกล้าไม่ไปยืนที่พัทยาตรงแหล่งจุดศูนย์กลางของโลกียะเลวต่ำสุดเลยนั่นแหละที่เป็นนรกน่ะแล้วไปยืนประกาศว่าจงกลับใจใหม่เมืองนี้ตอกนี้เศร้านี้ชั่วร้ายเต็มไปด้วยสิ่งเลวเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ไม่ฉะนั้นพระเจ้าจะคว่ำภายใน40วันกล้าป่ะบางโบสถ์เอาบนวดมาเปิดใกล้ๆยังไม่กล้าเลยไปต้านเนี่ยตอนเริ่มต้นสร้างเลยบางทีก็ชื่อล้อเรียบเรียบเคียงๆในพระคัมภีร์ไปตั้งชื่ออาบอบนวดเยอะแยะเราก็ยังเฉยเลยตั้งแต่แรกไม่ต่อต้านกันฉะนั้นเห็นใจโยนาหน่อยนะเราบอกว่าชาวเมืองนี่มันกลับตลปัดนะไม่อยากจะเอาหินขว้างโยนาไม่อยากจะรุมกระทืบรุมชกรุมต่อยกลายเป็นกลับใจนะเชื่อฟังพระเจ้าประชาชนระดับของเขาจะว่าเป็นระดับพลเมืองระดับรากหญ้าเริ่มต้นก่อนกลับใจเชื่อฟังอดอาหารสวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุดน่าจะแสดงว่ามีเริ่มละประชาชนจากรากหญ้าจากระดับมีฐานะมีสังคมดีหน่อยเอาละจนเรื่องมันลือไปถึงกษัตริย์นครนีนาเวนะโยนาไม่ได้เป็นเริ่มที่ในวังก่อนนะเริ่มจากระดับเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะจากรากหญ้าไปถึงข้างบนใช่ไหมปรากฏว่ากษัตริย์เมื่อได้ยินเข้าก็กลับใจเห็นดีด้วยว่าจะต้องกลับใจใหม่เรื่องฉลองพระองค์ออกสวมผ้ากระสอบแทนและประทับบนกองขี้เถ้าแล้วยังออกพระราชกฤษฎีกาประกาศไปทั่วนครนินเวว่าให้ทั้งคนและสัตว์ห้ามกินอาหารและห้ามดื่มน้ำเลยนะให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ตั้งจิตใจร้องทูลขอต่อพระเจ้าให้ทุกคนกลับหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วแล้วเลิกการทารุณซึ่งมือของเขาได้กระทำเขาบอกใครจะรู้น่ะพระเจ้าอาจจะกลับพระทัยคลายพระพิโรธอรุณแรงเพื่อเราทั้งหลายจะไม่พินาศพระราชกิจสิริกานี่หมายถึงประชาชนทุกคนห้ามบิดผิวแล้วนะนุ่งผ้ากระสอบอดข้าวอดน้ำกันเลยนะถือศีลอดกันเลยตั้งใจจริงกษัตริย์ถึงขนาดนั่งบนกองขี้เถ้าด้วยที่แปลกคือสัตว์ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะสัตว์เลี้ยงก็พลอยอดไปด้วยเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นการกระทำของเขาแล้วเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็กลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์ก็เลยไม่ลงโทษพวกเขาเห็นไหมครับพี่น้องครับการกลับใจใหม่นั้นพระเจ้าทรงให้อภัยได้สำหรับผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริงแต่โยนาแทนที่ว่าจะดีใจเนาะภารกิจเราสำเร็จเสร็จสิ้นตัวเราไม่โดนอะไรเลยไม่โดนหินขว้างไม่โดนต่อยไม่โดนกระทืบประชาชนก็พลอยกลับใจโอ้น่าจะชื่นชมดีวันนี้แปลกว่าโยนากลับไม่พอใจ กลับไม่พอใจในพระกรุณาของพระเจ้าในบัมพีข้อบทที่4ข้อที่1พูดไว้ว่าโยนาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและโกรธด้วยนะโกรธด้วยไม่รู้จะตีเสมอพระเจ้าหรือเปล่าทำไมโกรธท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าเห็นไหมพระองค์เจ้าตอนที่ข้าพระองค์อยู่ในประเทศของข้าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์พูดแล้วใช่ไหมว่าแล้วเชียวอย่างนี้พูดแล้วใช่ไหมว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยนะ
จากแล้วอ้างอีกนะทำให้เรารู้ใจพระเจ้ารู้พระทัยพระองค์อย่างนั้นน่ะบอกแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่ไงอ้างแก้ตัวอีกนี่คือสาเหตุที่ทำให้ข้าพระองค์ต้องหนีไปยังเมืองทาชิสอ่ะ มีอ้างอีกเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้านั้นประกอบด้วยพระคุณพระกรุณากริ้วช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงแล้วเราก็จะต้องกลับพระทัยไม่ลงโทษอ่ะโอ้ถ้าเรามีลูกน้องอย่างนี้เราอย่าว่าแต่พระเจ้าเลยนะเราเป็นในจ้างเรามีลูกน้องเนี่ยมันน่าหมั่นไส้ไหมน่าหมั่นไส้ไหมที่คนที่มีผู้คนรับใช้ในบ้านดีก็อยู่ไปนานๆมันก็นั่นนะมันก็ตีเสมอมีการต่อว่าอะไรเราอย่างเงี้ยนะในโดยลืมฐานะของการเป็นคนรับใช้ทีนี้โยนาก็ประชดหรือเปล่าไม่รู้นะพระพีบอกว่าโยนาบอกว่าขอพระองค์เอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเถิดเพราะข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่โกรธขนาดนั้นน่ะโกรธขนาดไปพูดกับพระเจ้าให้เขาตายดีกว่าโยนาพระเจ้าก็ยังเมตตานะยังตรัสด้วยความใจเย็นกับโยนาว่าการที่เจ้าโกรธอย่างเงี้ยการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือให้ไปคิดดูโยนาก็กระฟัดกระเฟียดนะอันนี้ผมเติมนะพระพีไม่ดูออกใส่อารมณ์ไปหน่อยนึงให้มันดูนั่นหน่อยคงจะกระฟัดกระเฟียดออกไปอ่ะไม่รู้สะบัดก้นได้หรือเปล่าออกจากเมืองนินโนเวแต่ไม่กลับบ้านนะไปอยู่นอกเมืองนินโนเวที่มองเห็นเมืองได้อ่ะแล้วไปทำเพิงอาศัยอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ว่าจะต้องเกิดอะไรกับเมืองนี้ไหมขนาดแรกกับพระเจ้าเลยนะเอาชีวิตข้าพระองค์ไม่เหอะกล่าวว่าพระเจ้าคงต้องเปลี่ยนใจลงโทษมันซะหน่อยนะฉันจะได้ไม่โยนาจะได้ไม่เสียหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะพระผีไม่ได้บอกรายละเอียดไปนั่งเฝ้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนั้นพระเจ้าก็เลยให้บทเรียนกับโยนาให้ต้นละหุ่มต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาและบังศีรษะของท่านเป็นร่มเงาเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้นี่เราก็จินตนาการไปนะมีเพลิงอาจจะมีบางส่วนที่บังแดดไม่ได้มีรูรั่วหรือเปล่าไม่รู้หรือมีบางมุมที่แดดส่องเข้ามาแล้วโดนศีรษะโยนาแล้วไม่รู้โยนาหัวร้านหรือเปล่านะพระผีก็ไม่ได้พูดด้วยถ้าหัวร้านก็จะยิ่งลำบากหน่อยแดดเวลาส่องมามันยิ่งร้อนพระเจ้าก็ให้บทเรียนโดยให้ต้นละหุ่งงอกขึ้นมาในคืนเนี่ยด้วยการอัศจรรย์เนี่ยเร็วมากปั๊บมีร่มเงาโอ้เป็นไงโยนามีความพึงพอใจจากต้นละหุ่งนี้ยิ่งนักคนเราบางทีก็แปลกนะบางทีอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากอะไรเนี่ยพอมันเห็นอะไรที่มันรู้สึกทำให้สบายใจทำให้รู้สึกมีกำลังใจสักหน่อยนึงมันชูใจอ่ะไอ้ต้นละหุ่งนี้ก็ชูใจโยนาเวลานั้นดูเหมือนมันไม่ค่อยมีค่าอะไรนะต้นละหุ่งต้นนึงอ่ะแต่ในเวลานั้นโยนาเห็นว่ามันมีค่ามากที่ร่มเงามันมาบังศีรษะให้ชูใจเวลานั้นแต่ในวันอีกวันหนึ่งต่อมาพระเจ้าก็ให้ตัวหนอนมากัดกินต้นละหุ่งจนมันเหี่ยวไปในวันรุ่งขึ้นบ้านผมปลูกต้นแสงจันทร์อยู่ต้นนึงหน้าบ้านต้นเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกใบมันจะเหลืองๆบ้างเขียวๆบ้างใช่ไหมน่ากินมากเลยหนอนผีเสื้อมันชอบมากเลยเวลามันลงนะหนอนผีเสื้อนะจากตัวเล็กๆมันกินปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โกรเลยนะแล้วมันตัวหนอนมันจากเล็กๆมันก็แป๊บเดียวก็เป็นตัวขนาดนิ้วก้อยผมเลยนะตัวน่ารักเชียร์ไอ้ตัวหนอนนะอวบอันน่ารักเลยนะก้อนกลมๆกองไว้ใต้ต้นเต็มไปหมดใบโกรนเลยเข้าใจว่าคล้ายๆอย่างนี้นะตัวละหุ่งคงจะเหี่ยวแน่โดนกินอย่างนั้นอะทำนองนั้นพอเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนี่พระเจ้าก็ทรงเป็นเหมือนการทดสอบแล้วก็สอนโยนาโดยทำให้เกิดลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแดดก็ยิ่งแผดเผาแก่งกล้าลงมาอีกบนศีรษะโยนาจนยินโยนานี่อ่อนเพลียไปตอนแรกโยนาขอให้โยนตัวเองไปในทะเลใช่ไหมขอตายครั้งที่หนึ่งพอไปประกาศในนินโนเวพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยไม่ทำลายแล้วขอตายครั้งที่สองพอต้นละหุ่งมันเหี่ยวไปอีกแล้วเอาอีกแล้วร้อนศีรษะมากๆเขาขอตายอีกแล้วคนนี้มันคิดสั้นบ่อยเลยคิดเตียนอย่าคิดสั้นอย่างนี้นะครับเออาก็น้อยใจเออาก็อยากตายอะไรเงี้ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรีบปฏิฐานขอพระเจ้าช่วยให้ฮอร์โมนในร่างกายมันสมดุลร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็เต้นหน่อยก็ได้เต้นป๊อปเนี่ยออกกำลังกายฮอร์โมนมันอาจจะสูบฉีดทำให้ความสมดุลในร่างกายมันเกิดขึ้นไอ้โรคซึมเศร้าจะหายไป ันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้ออกกำลังกายมากๆกินน้ำตาลมากกินไขมันมากนี่โรคซึมเศร้านะเดี๋ยวไขมันในเส้นเลือดเยอะอีกต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าให้เรามาแล้วเราต้องรักษาไว้อย่างดีเพื่อเราจะไม่ป่วยทั้งจิตหรือกายเพราะนั้นโยนาเนี่ยบอกข้าผมขอตายดีกว่าให้พระเจ้าฆ่าเขาซะแต่พระเจ้ากลับสอนโยนาว่าเจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่นต้นนั้นดีอยู่หรือโยนายังกวนอีกนะเรียกกวนถ้าเป็นลูกนี่แต่โดนตีตอบพระเจ้าว่าที่ข้าบังโกรธถึงอยากตายก็ดีอยู่แล้วพระเจ้าข้าโอ้โหลูกเราถ้าตอบงี้เป็นไงโอ้โหทีโมโหสุดกั้นวันก่อนวันแม่ได้ยินว่ามีแม่ขันเสื้อตีลูกต้องเข้าใจคุณแม่เท่านั้นนะว่าคงอย่างเงี้ยบางทีมันยวนมันกวนมันโยเยเอาสักเพียหนึ่งพระเจ้าก็ยังใจเย็นนะไม่ให้โยนาตายทันทีพระเจ้าสอนโยนาว่าเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกหรือไม่ได้ลงมือกระทำอะไรเลยให้มันเจริญขึ้นมันงอกขึ้นมันเองในคืนเดียวแล้วมันก็ตายในคืนเดียวดุดกันแต่เจ้ายังหวงเลยเห็นคุณค่าของมันนะแล้วเราล่ะซึ่งเป็นพระเจ้าเราไม่สมควรที่จะหวงเมืองนีนาเวนครใหญ่นั้นหรือซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนในเวลานั้นผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายหมายความว่าไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดอะแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายด้วยแต่เมื่อเขารู้อะไรคือถูกอะไรคือผิดพระเจ้าเตือนแล้วเนี่ยเขากลับใจใหม่อะพระเจ้าจะไม่หวงแหนเหรอต้นละหุงต้นเดียวเจ้ายังรู้สึกหวงแหนเลยพระคัมภีร์จบอยู่แค่นี้ครับจบอยู่แค่นี้ไม่ได้บอกต่อว่าแล้วโยนาคิดยังไงตอบยังไงกลับบ้านหรือเปล่าหรือสุดท้ายตายอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จบดื้อๆตรงนี้ให้ไปคิดกันเองคงต้องคิดกันเองว่าแล้วมาถามตัวเราเองสิว่าเราเหมือนโยนาหรือเปล่าแล้วถ้าเราเป็นโยนาเราควรจะทำอย่างไรต่อไปยอมแพ้พระเจ้าดีกว่าไหมเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ดีกว่าไหมหรือยังจะติดยึดเอาความคิดความอ่านความเห็นของเราเป็นใหญ่แล้วเราก็อาจจะตายจริงๆก็ได้อาจจะไม่ได้ตายทั้งชีวิตฝ่ายนั่งร่างกายแต่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราอาจจะเหมือนแท็กซี่ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคือไม่ยอมมาโบสถ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับกรณีของโยนานี่สอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าเมื่อมีคำสั่งเหมือนทหารน่ะผมมีคำสั่งให้ลบก็ลบเพราะมันคำสั่งว่าให้ถอยก็ต้องถอยแต่เวลาสั่งให้ถอยไม่ยอมถอยอย่างเงี้ยถ้าเป็นทหารนี่ไม่ได้นะโทษรุนแรงเลยนะครับแต่โยนายังติดยึดเนี่ยติดยึดตัวตนของตัวเองมากแต่มันมีอีกกรณีนึงที่จะเล่าแถมนอกเรื่องโยนาไปนะอันนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้กลับคำสั่งเลยแต่เจ้าตัวที่ได้รับการบัญชาให้ไปทำงานเนี่ยดันเปลี่ยนซะเองเพราะถูกหลอกจำเรื่องของในหนึ่งพงศษบทที่13ได้ไหมครับที่เหตุการณ์ตอนที่เยโรโบอัมเนี่ยแยกตัวไปตั้งเป็นกษัตริย์อิสราเอลตอนเหนือแล้วพวกอิสราเอล10เผ่าก็ไปอยู่เขาเหลือยูดาห์กับเบนจามินที่ยอมอยู่กับเรโฮโบอัมซึ่งเป็นลูกของซาโลมอนนะเยโรโบอัมนี่ก็ลายนะพระเจ้าเลือกเขาก็รู้นะว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้แต่พอเป็นกษัตริย์ปั๊บเนี่ยแม้ไอความคิดก็คล้ายๆโซโลมอนเนี่ยพอฉลาดเข้าคิดเข้าเนี่ยมันหัวการเมืองอ่ะมันเอาละแทนที่จะทำตามของพระเจ้าก็เริ่มใช้เล่ห์เหลี่ยมละคิดว่าเอ๊ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคนอิสราเอลก็จะไปจงรักภักดีกับยูดาห์เพราะว่าต้องไปเยรูซาเล็มไปนมัสการตรงนั้นตามวิธีการที่พระเจ้าอย่างถูกต้องใช่ไหมโอ้อย่างนี้ไม่ได้ละสร้างระบบศาสนาเต็มขึ้นมาดีกว่าทำลูกวัวทองคำสองตัวทำแท่นบูชาสร้างระบบบูโรหิตที่ไม่ใช่เลวีขึ้นมาสร้างระบบตัวเองขึ้นมาทีนี้คนของตัวเองจะได้ไม่ต้องไปนุ่งแล้วมาอยู่ภายใต้การดูแลของฉันทั้งด้านการเมืองด้วยทั้งด้านศาสนาความเชื่อด้วยรวบรัดได้หมดตรงนี้เองพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากส่งผู้เผยพระชนะคนหนึ่งไปกล่าวโทษเยโรโบอัมแล้วมากล่าวโทษเยโรโบอัมอยู่นั้นเยโรโบอัมก็โมโหเนี่ยชี้หน้าผู้เผยชนะคนนั้นด้วยความโกรธสั่งคนของเขาว่าจงจับคนนี้จงจับเขาไว้เท่านั้นเองมือที่ชี้นั่นน่ะกลายเป็นมือที่เหี่ยวแห้งไปชักกลับก็หาตัวไม่ได้พระเจ้าทำการอัศจรรย์อย่างนั้นจนเยโรโบอัมตกใจแท่นบูชาที่ทำรูปเคารพนั้นก็พังลงขี้เถ้าก็ฟุ้งร่วงมาเลยนะจากแท่นเยโรโบอัมสำนึกตัวมือเหี่ยวแล้วฮะกลัวจะพิการแล้วเนี่ยต ้องรีบขออ้อนวอนต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าขออธิษฐานกับพระเจ้าให้มือเขากลับเป็นปกติเถอะแล้วพระเจ้าก็ทรงเมตตาให้เขากลับเป็นปกติมือกลับเป็นปกติได้ทีนี้คนของพระเจ้าคนนี้พระเจ้าทรงบัญชาแล้วมีข้อห้ามด้วยว่าตอนที่ไปยังดินแดนอิสราเอลเนี่ยห้ามกินและดื่มอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งกินทั้งดื่มห้ามตลอดเวลาแล้วเวลาเดินทางกลับก็ห้ามเดินทางเส้นทางเก่าด้วยบอกว่าตอนขากลับเนี่ยไปเจอผู้เผยพระชนะชลาคนหนึ่งคนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงยาจะมาพบคนนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้ได้ผู้รับใช้ชลาก็พยายามดันเดินมาจมมาเจอพอมาเจอเสร็จอยากชวนไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็โกหกอ่ะพระเจ้าไม่ได้ตัดหรอกเขาแต่เขาโกหกบอกโอ้พระเจ้าอนุญาตแล้วผ่านทางเขาอ่ะไอ้เจ้าผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้ไปคนนั้นก็ดันเชื่อเพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้รับใช้ชลาอาวุโสแล้วคงจะพูดความจริงนะก็ไปที่บ้านกินข้าวด้วยบอกว่าพระเจ้าก็ตัดผ่านผู้รับใช้ชลาคนนี้แหละว่าเนื่องจากไม่รักษาคำสั่งเจ้าจะไม่ได้กลับไปยังดินแดนของยูดาห์จะต้องตายที่นั่นแหละบอกว่าขากลับระหว่างทางก็คนนั้นก็ถูกสิงโตฆ่าตายจริงๆตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่ผมอ่านตรงนี้แล้วผมก็งงว่าทำไมพระเจ้าให้ผู้รับใช้ชลามาโกหกอ่ะคนที่โกหกไม่คนไม่ดีเลยทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษผู้รับใช้ชลาคนนี้ทำไมลงโทษผู้รับใช้คนนั้นความไม่เข้าใจเราก็เริ่มใช้ความคิดเราเองเป็นตัวตัดสินใช่ไหมอะไรถูกอะไรผิดจากตัวเราไม่ใช่จากพระเจ้านั่นคือความเป็นคริสเตียนใหม่ที่เรายังไม่รู้อะไรดีพอมีเรื่องจริงอยู่เรื่องนึงอนุชนคนนึงโมโหมากเลยที่ผู้รับใช้คนหนึ่งชอบโกหกเขาเรื่องหนึ่งก็แล้วสองเรื่องก็แล้วเรื่องที่สามจับโกหกได้มีหลักฐานด้วยโกรธจัดเลยจะไปเอาเรื่องเอาให้แตกหักเลยแม่ก็เตือนสติลูกพระคัมภีร์พูดชัดเจนอย่าแตะต้องคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเจิมไว้อย่าทำอันตรายต่อบรรดาผู้เผยพระชนะของพระเจ้าลูกก็ยังไม่หายโกรธเปิดพระพีดับอารมณ์เองเปิดปุ๊บหน้าแรกประโยคแรกตามองไปปุ๊บข้อเขาเมื่อกี้ตอนนี้พอดีเป๊ะเลยอนุชนคนนั้นร้องไห้เลยทำใจได้ตอนแรกโมโหยังทำใจไม่ได้แม่เตือนแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ทำไมโกหกอย่างนี้เป็นผู้รับใช้ได้ยังไงแต่พอเปิดพระพีด้วยตัวเองลูกตามองไปประโยคแรกตรงพอดีเลยพระเจ้าตรัสด้วยผ่านอีกครั้งนึงด้วยพระชนะในหนังสืออย่าแต่ต้องผู้รับใช้ของพระเจ้าหมายความไงหมายความเป็นหน้าที่ของพระเจ้าจะจัดการเองในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารหนึ่งพงศาวดารที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับใช้ชลาคนนี้เพราะพระชนะพระเจ้าไม่ได้บันทึกไว้แต่พระเจ้าทรงยุติธรรมแน่นอนสำคัญว่าตัวเราเองถ้าเราเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้ไปยังกล่าวโทษคนนั้นอ่ะเราจะรักษาหน้าที่เราอย่างดีอย่างไรเพราะว่าอะไรเมื่อผมเป็นคริสเตียนนานเขาก็เลยเข้าใจตรงนี้ว่าอ๋อผู้รับใช้คนนี้พระเจ้าตัดสั่งเขาไปตรงได้ให้เขาไปกล่าวโทษเยโรโบอัมแต่เวลาที่เขารู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนคำสั่งพระเจ้าไม่ได้พูดกับเขาใช่ไหมแต่เขาไปฟังจากมนุษย์คือผู้รับใช้ชลาทำไมเขาไม่ติดต่ออธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงล่ะว่าตกลงพระองค์เจ้าค่ะเปลี่ยนคำสั่งแล้วจริงหรือไม่นี่เองคือความผิดของเขาเพราะเขามีพระพรตรงที่ติดต่อพระเจ้าได้แต่เขาไม่ได้ถามพระเจ้าเขากลับไปเชื่อผู้รับใช้ชลาคนนั้นทำนองเดียวกันนะครับอนุชนคนนั้นถ้าหากว่าไปแตะต้องผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาก็ผิดแต่อนุชนคนนั้นควรจะต้องสังวรว่าสำหรับตัวเขาเองล่ะชีวิตคริสเตียนของเขาจะมั่นคงในพระเจ้าอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าส่วนผู้รับใช้คนนั้นก็เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าเหมือนกันอย่าแตะต้องคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเจิมไว้พระเจ้าจะจัดการเองนะครับบ่อยครั้งบางทีเราไปทำอะไรที่มันกลายเป็นเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าทำซะเองอะเก่งซะเองอะแล้วก็ผิดแผนไปหมดเลยพระเจ้ามีแผนการของพระองค์แล้วก็ผิดแผนไปหมดทำให้งานพระองค์นั้นวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะเราอวดรู้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับอย่าเป็นเหมือนโยนาแล้วก็อย่าเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่ไปกล่าวโทษเยโรโบอัมข้อสรุปก็คือว่าประการแรกมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดเราต้องยอมรับตรงนี้ ความรู้ความเข้าใจความสามารถเรานั้นมีข้อจำกัดเราไม่อาจรู้สัพพัญญูทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงหรอกนะครับต้องยอมรับตรงนั้นเราจึงจะยอมรับอำนาจของพระเจ้าได้ประการที่สองทัศนคติที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะทัศนคติที่ผิดเนี่ยบางทีใช้เหตุใช้ผลยังไงเขายังไม่ยอมฟังแล้วเอาเปิดพระวจนะพระเจ้าขึ้นมาให้ดูในหนังสือบางทียังไม่ยอมเชื่อเลยประการที่สามอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ต้องให้เป็นพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางและสติปัญญาเราจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าได้ว่าอะไรดีอะไรยอดเยี่ยมและอะไรที่ผิดประการที่สี่อย่าขัดขืนการทรงเรียกจากพระเจ้าและประการที่ห้าที่ฝากไว้นะครับประการสุดท้ายคือคนบาปนั้นเมื่อกลับใจเขามีโอกาสรอดได้นะครับให้เรายึดแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้รับใช้ที่ประเสริฐของพระเจ้าให้เราทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์แล้วเราทุกคนจะชื่นชมยินดีที่พระเจ้าใช้เราได้อย่างเกิดผลขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่ะเราทุกคนในที่นี้อยากเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่หลายครั้งเราก็ยอมรับว่าเรายังเป็นเด็กเรายังติดยึดอารมณ์ความรู้สึกอย่างมนุษย์อยู่มากหลายครั้งเราเป็นเหมือนโยนาที่งองแงกับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราด้วยให้เราจำเริญขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณให้เราพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆปัญหาอุปสรรคเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในภายนอกวงการคริสเตียนก็ตามจะล้วนแล้วแต่เป็นตัวฝึกสอนเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้การได้พระองค์เจ้าค่ะให้เรานั้นอย่าแต่ต้องผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้เพื่อเรานั้นจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวันสุดท้ายว่าที่แท้ที่จริงน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรขอทรงช่วยเสริมกำลังเราด้วยผู้หนึ่งผู้ใดมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยเพื่อเขานั้นจะมีจิตใจที่แจ่มใสเต็มไปด้วยพระพรและดำเนินชีวิตให้สมกับเทียนลูกเป็นลูกของพระองค์เจ้าทั้งสิ้นทุกคนกราบทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน